Δεν κλείνει μόνο τις στρόφιγγες των αγωγών του φυσικού αερίου ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο σύντροφος Βλαδίμηρος, αλλά κλείνει και εφημερίδες, έχω να σας πω. Μπήκε λουκέτο λοιπόν σε μια εφημερίδα στην Ρωσία η οποία έχει γράψει την δική της διαδρομή. Έχει πάρει τις δικές της διακρίσεις, μιλάω για την Nova Gazeta. Ιδρύθηκε το 1993 η εφημερίδα αυτή, ιδρύθηκε μάλιστα με τα χρήματα του Νόμπελ Ειρήνης που πήρε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Είναι γνωστή η εφημερίδα αυτή για τις έρευνές της, την δημοσιογραφική της έρευνα όσον αφορά την διαφθορά των ρωσικών ελίτ. Στην εφημερίδα αυτή λοιπόν μπήκε λουκέτο. Ανώτατο ρωσικό δικαστήριο ανακάλυψε την άδεια κυκλοφορίας της έντυπης έκδοσης. Ξαναλέω, η εφημερίδα αυτή ήταν πυλώνας της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Έγινε με τα χρήματα που ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είχε πάρει από τη βράβευσή του με το Νόμπελ Ειρήνης. Όμως Έως εδώ ήταν η ζωή της και η διαδρομή της, γιατί η άδεια της χθες ανακλήθηκε. Στην ουσία είχε διακόψει την έκδοσή της το Μάρτιο εξαιτίας του ανελέητου κυνηγητού προς όλα τα έντυπα τα οποία άσκησαν κριτική για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Το θέμα που συζητάγαμε χθες και με το οποίο ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή μας, που ήταν οι δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης, δηλώσεις που δείχνουν τον προβληματισμό που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Αυτό λοιπόν το θέμα, προφανώς ως σενάρια, τα τρία αυτά σενάρια που υπάρχουν, είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στις σημερινές εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το ενδεχόμενο δηλαδή αλλαγής του εκλογικού νόμου που ξαναέρχεται στο προσκήνιο. Έχουν, σας έλεγα και χτες, το ρεπορτάζ λέει πως έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός προς στιγμήν δείχνει αρνητικός. Στις εισηγήσεις αυτές βάλτε τις δημόσιες τοποθετήσεις χθες με την συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα του κυρίου Γεραπετρίτη και μόλις προχθές του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κατά τα λοιπά, είναι σε κατάσταση συναγερμού οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας. Κάθε μία χώρα χωριστά, είδαμε και τα μέτρα και το τρίτο πακέτο στήριξης της γερμανικής κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι πως η στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι το υπαριθμόν ένα θέμα και στην πολιτική ατζέντα εδώ της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο που, όπως λέγαμε, έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και όλα δείχνουν ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν όσο τρέχει η εβδομάδα αυτή θα ανακοινωθούν, όπως αναμένεται και όπως πάντα συμβαίνει, από την ομιλία, θα ανακοινωθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας έλεγα λοιπόν και για το Ρώσο Πρόεδρο πως ξανακλίνει τις τρόφιγγες. Το Κρεμλίνο έχει καταστήσει σαφές ότι η επανέναρξη των παραδόσεων φυσικού αερίου προς τη Δύση θα γίνει μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλέσει τις κυρώσεις σε βάρος την Μόσχα. Αυτό λοιπόν βάζει την Ευρώπη σε μια διαδικασία επιτάχυνσης. Είδαμε χθες το πως η Γερμανία και η Γαλλία φτιάχνουν ένα αμφίδρομο σχέδιο στήριξης η μία της άλλης, σε ηλεκτρική ενέργεια η μία, σε φυσικό αέριο η άλλη. Έχουμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της 9 Σεπτεμβρίου. Η κυρία Φόντερ Λάιεν χθες κινητοποιήθηκε για να πει πως, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να μπει ένα φρένο στο ράλι αυτό των τιμών του φυσικού αερίου. Αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή με τι άλλο, με ένα πάρα πολύ πρωτότυπο θέμα, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου αυτόν τον καιρό, την ενέργεια. Πραγματικά λέω κάθε φορά, σήμερα ίσως δεν υπάρχει κάτι, και όμως κάθε μέρα τα νέα από το μέτωπο αυτό της ενέργειας και άρα και της οικονομίας όλο και πληθαίνουν. Βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια πραγματική κατάσταση η οποία κινητοποιεί και ενεργοποιεί πια κυβερνήσεις και θεσμούς, και προφανώς αναφέρομαι και στην Κομισιόν. Η ευρωπαϊκή αγορά βλέπουμε ότι επιχειρεί να βάλει ένα φρένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στην αγορά ενέργειας. Έχουμε τις κινήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας που ανταλλάσσουν φυσικό αέριο και ρεύμα για να μπορέσει να βγει ο χειμώνας. Τώρα όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον οικονομικό συντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, καλημέρα, Ευαγγελέα.
Τι γίνεται?
Μπερδεμένο σκηνικό, έτσι, και δύσκολο.
Πολύ, και γίνεται όλο και πιο σύνθετο, όλο και πιο βαρύ και πιο απειλητικό, να το πω. Δεν ξέρω. Άσε που με αυτό, με το να, που ακούμε και που μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως να επιδοτηθεί ξανά η εγκατάσταση πετρελαίου θέρμανση, έχω την αίσθηση ότι πάμε προς τα πίσω, αλλά στα πάρουμε με τη σειρά. Τι γίνεται, με ποιον τρόπο επιχειρείται να μπει ένα φρένο εκεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας?
Συνήθως πρώτα κάτι, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Έτσι. Φτάνουμε στο σημείο που φοβόμασταν από την αρχή ότι θα φτάσουμε, δεδομένου ότι δεν έχουμε στην Ευρώπη επαρκείς ποσότητες που να παράγονται φυσικού αερίου, και ως εκ τούτου είμαστε εξαρτημένοι από τις εισαγωγές. Κατά κύριο λόγο από τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε ο πόλεμος, ξεκίνησε μια προσπάθεια απεξάρτησης από αυτές τις εισαγωγές. Έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, αλλά το γεγονός ότι μειώσαμε τη ζήτηση από μία αγορά και αυξήσαμε πολύ από κάποιες άλλες, όλο αυτό δημιούργησε, και βέβαια τα παιχνίδια Πούτιν, μεγάλη αύξηση των τιμών, ενώ ακόμα δεν καταφέραμε να αποτελεστούμε. Αποτέλεσμα, η τιμή αυτή τη στιγμή να είναι το βασικό εργαλείο ποιήσης από πλευράς Πούτιν, τη στιγμή που εμείς ακόμα δεν έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας, θα το πούμε, άσε μας ήσυχους και κόβουμε εμείς μονομερώς το αέριο που αγοράζουμε από εσένα.
Είναι,
αυτό
γιατί
είναι η κεντρική απλοϊκά ιδέα.
Ναι, ναι, τα εναλλακτικά σενάρια είναι, θέλουν και χρόνο, είναι εναλλακτικές λύσεις, με συγχωρείς, θέλουν και χρόνο για να γίνουν, οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που λες. Άρα, τι κινήσεις γίνονται τώρα για να μπορέσει αυτό το πράγμα με έναν τρόπο να αναχαιτιστεί?
Λοιπόν, υπάρχουν
εννοώ το ράλι ακρίβειας στην ενέργεια, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή έχουν ακουστεί το τελευταίο τετραήμερο και πολλές οποίες είναι και πολλές ανοησίες. Και πολλές, να το πω πιο απλά, μπούρδες να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή ξαφνικά, όταν ακούς έναν ανώτατο ευρωπαίο παράγοντα, τον οποίο ποντάρεις πολλά για τις ικανότητες τους διαπραγματευτικές, και φαντάζεσαι ότι σκέφτεται όταν μιλάει. Και λέει ότι εμείς ξαφνικά θα ανακοινώσουμε σε κάποιον άλλον που πουλάει ένα προϊόν ότι δεν θα το πάρουμε στην τιμή που το πουλάει αυτός, αλλά θα το πάρουμε σε μια τιμή που θα αποφασίσουμε εμείς, και αυτός θα το δεχτεί και όλα καλά και προχωράμε στη ζωή μας.
Για πες και τα ονοματεπώνυμα.
Ούρσουλα Φοντερλάιν με τον πρόεδρο Πούτιν.
Έτσι.
Ότι θα βάλουμε πλαφόν εμείς την τιμή του ρωσικού μόνο φυσικού αερίου. Η ελληνική πρόταση, η οποία πολλοί την επικαλούνται ότι είναι το ίδιο με αυτό που λέει η Φοντερ Λάιεν, είναι καθόλου το ίδιο. Βασίζεται στο να βρούμε έναν τρόπο ώστε να αλλάξουμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, του φυσικού αερίου, στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, στο Άμστερνταμ, εκεί που είναι το περίφημο πλέον TTF, το οποίο είναι το μέρος στο οποίο διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ρωσικού αερίου.
Ναι,
εκεί δεν υπάρχει παρέμβαση. Σε ένα χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύεται ένα προϊόν. Καθώς ένα προϊόν το αγοράζει και στη φυσική τιμή, διαπραγματεύεται όμως και επηρεάζει την τιμή και του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από τη διαπραγμάτευσή του. Άρα τους Ρώσους θα συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε την τιμή των συμβολαίων, που είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλότερη από τη χρηματιστηριακή, και εκεί που διαμορφώνεται η χρηματιστηριακή, εμείς θα παρεύουμε. Αυτό λέει η ελληνική πρόταση, και αυτό καταλαβαίνω ότι αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει και στα ευρωπαϊκά κείμενα.
Μάλιστα.
Και όχι βέβαια ακόμα στη φρασιολογία της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
Αυτό θα συζητηθεί σε αυτήν την στην σύγκληση έκτακτη συνόδου των Υπουργών Ενέργειας που έχει ανακοινωθεί σε 9 Σεπτεμβρίου, ή θα πάει σε κάποια?
Αυτό θα εξηγηθεί. Φαντάζομαι ότι το πράγμα επήγε εδώ που έχουν φτάσει.
Δηλαδή, μα γι' αυτό λέω, βλέπουμε, γιατί φαίνεται ότι βάζουν τα πόδια στο κεφάλι ξαφνικά.
Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο κείμενο είναι σίγουρα ότι θα συζητηθεί, γι' αυτό και συγκαλείται η Σύνοδος. Συγκαλείται βέβαια με πρωτοβουλία της Τσεχικής Προεδρίας. Φαντάζομαι την Παρασκευή θα γίνει αυτή μια πρώτη συζήτηση. Mm-hmm. Έχει προαναγγείλει η Κομισιόν ότι θα ανακοινώσει τις θέσεις της 14 του μηνός. Αυτή τη φορά καλό είναι μην κάνει αυτό το οποίο είχε κάνει με τις προσπάθειες εξοικονόμησης που πρώτα τις ανακοίνωσε και μετά ενημέρωσε τα κράτη-μέλη, ότι αυτή τη φορά θα έχει προηγηθεί πρώτα μια διαβούλευση, να δούμε πρώτα απ' όλα αν συμφωνούν. Γιατί, για παράδειγμα, ακούμε ότι κόβεται το ρωσικό αέριο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει τελευταίες ημέρες είναι ότι κόβεται ο Nord Stream.
Ο Nord Stream.
Ένας από τους αγωγούς του ακριβώς, αερίου, του ρωσικού. Εμείς παίρνουμε, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, από τον Turk Stream, που περνάει κάτω από την υπόγεια θάλασσα, κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα, υπογείως, έρχεται transit το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, και το οποίο δεν έχει διακοπεί ούτε οι ποσότητες αυτή τη στιγμή, ούτε οι δυνατότητές μας να αγοράζουμε.
Σωστά. Γι'
αυτό και η Ελλάδα δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα αναλόγως των ευρωπαϊκών αποφάσεων και των απειλών των Ρώσων ότι θα αντιδράσουν σε αυτές.
Ναι. Αυτή η, ας το πω λοιπόν έτσι, η πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, Νίκο, συνέβη στην σκιά του μηνύματος του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας, του Ρόμπερτ Χάμπεκ. Ναι. Η Γερμανία, για πολλωστή φορά λέμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή, ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ενέργειά της, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η ενεργειακή της πραγματικότητα. Ο Χάμπεκ λοιπόν δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση του Βερολίνου, λέει, δεν θα επιτρέψει κατάρρευση τύπου Lehman Brothers στην αγορά του φυσικού αερίου. Είναι άκρως κινητοποιημένη και ενεργοποιημένη η Γερμανία. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο για την υπόλοιπη Ευρώπη. Το λέω γιατί είδαμε και την πώς ανταλλάσσουν αέριο και ρεύμα Γαλλία και Γερμανία. Ο Μακρόν δεσμεύτηκε η Γαλλία θα δώσει περισσότερο αέριο στη Γερμανία. Αρχίζουν και διαμορφώνονται ενδεχομένως και άλλου είδους ισορροπίες.
Ναι, η Γερμανία, μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ μεγάλο βαθμό εξάρτησης απευθείας χρήσεως, βασικό καύσιμο της πανίσχυρης βιομηχανίας της από το φυσικό αέριο.
Σε ποσοστό 80% είναι αυτό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί λήφθη μια απόφαση, την οποία ακόμα την πληρώνει η Γερμανία, αρκετά θα έλεγα πιεσμένη από τη στιγμή που ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση από την Άγγελα Μέρκελ, όταν αποφάσισε το σταδιακό κλείσιμο όλων των πυρηνικών εργοστασίων της Γερμανίας όταν έγινε το ατύχημα στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας.
Ναι.
Το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο.
Και υπάρχει και η δέσμευση να κλείσει και ό,τι έχει απομείνει, και οι πράσινοι που είναι και κυβερνητικός εταίρος εμένουν σε αυτό.
Ναι. Mm. Αυτή η απόφαση την πληρώνουν ακόμα οι Γερμανοί. Νομίζουμε ότι το ρεύμα που θα παίρνει από τους Γάλλους στην ανταλλαγή θα είναι από τα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας. Άρα είναι και λίγο τι υποκριτική ως στάση. Εμένουν ωστόσο στην απόφασή τους. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει ένα πρόβλημα έλλειψης ενέργειας στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η οποία βέβαια όλο αυτό τον καιρό δεν έλαβανε μέτρα περαιτέρω όξυσης των σχέσεων με τη Ρωσία, γιατί πολύ απλά σταδιακά γέμιζε τις υπόγειους σταμιευτήρες αποθήκευση φυσικού αερίου.
Mm-hmm.
Έχει φτάσει ποσοστό κοντά 85-90% και η συζήτηση ξεκίνησε όταν σχεδόν γέμισαν αυτοί οι ταμιευτήρες και η όξυνση της στάσης της, που συντάχθηκε πλέον και με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις που το ζητούσαν εδώ καιρό, δεδομένου ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση για να γεμίσει τις δεξαμενές στη Γερμανία, χωρίς πρώτα να έχουμε παρέμβει σε οτιδήποτε στην τιμή, να πληρώνει όλη η Ευρώπη ένα πανάκριβο φυσικό αέριο και να δοκιμάζονται οικογενειακοί προϋπολογισμοί αλλά και προϋπολογισμοί χωρών. Θυμίζουμε ότι το ελληνικό πρόγραμμα στοιχίζει πολλά λεφτά. Πέρα από τα λεφτά που βάζει το σύστημα, δηλαδή τα υπερκέρδη των επιχειρήτων και των παραγωγών ενέργειας, τα ΤΑΠΕ, από τα υδροελεκτρικά, η ΔΕΗ κατά κύριο λόγο. Τα περισσότερα, πολλά μάλλον, το 1 τρίτο περίπου, τα βάζει ο προϋπολογισμός.
Βέβαια.
Προλογούμενος. Και αυτό είναι και έρθει και πληρώνει δηλαδή την λειτουργία στα όρια της κερδοσκοπίας, η οποία συνεχίζεται στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων τα ευρωπαϊκά, όχι τα ρώσικα. Η Ρωσία συνεχίζει να πουλάει φυσικό αέριο με τις περισσότερες χώρες στις συμφωνημένες τιμές, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, με συμφωνημένες κλειστές τιμές. Τιμές οι οποίες μάλιστα πολλές είναι προ-κρίσης. όχι με τιμές. Υπάρχουν τιμές fix και τιμές spot. Δηλαδή μην γίνω εντελώς ακαταλαβίστικος. Είναι η διαφορά της κλεισμένης τιμής από την κειμενόμενη τιμή.
Σωστά.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα αγοράζουμε φυσικό προϊόν σε σταθερή τιμή. Και όμως πληρώνουμε ρεύμα βάσει της κειμενόμενης τιμής του φυσικού αερίου. Αυτό είναι μια σχιζοφρένεια σε αυτή τη
φάση. Είναι αυτό είναι η απόλυτη σας σχιζοφρένεια, η απόλυτη στρέβλωση. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω πραγματικά αυτό, Νίκο.
Γιατί τελικά, εν τέλει, κανείς δεν συνεχίζουμε να αγοράζουμε αέριο, άρα κερδίζει ο φυσικός πολιτής. Οι παραγωγοί βγάζουν κάποια υποτιθέμενα κέρδη, τα οποία όμως πλέον η μία μετά την άλλη οι χώρες τους τα παίρνουν με το που θα παραχθούν αυτόματα, γιατί έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό με νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί όπως γίνεται στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα αυτό να επιστρέφεται ξανά στους καταναλωτές. Δηλαδή δημιουργείται μια αναστάτωση άνευ προηγουμένου, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα της αναστάτωσης υπήρχε και ένα τεράστιο κόστος για ένα εξάμηνο.
Αυτό που το πας, ναι.
Βέβαια, το πονέσαμε κανονικότατα και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις τα λεφτά δεν φτάνουν. Όπως για παράδειγμα στις επιχειρήσεις που δεν καλύπτεται στο ποσοστό που καλύπτεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό από τις επιδοτήσεις. Τώρα όμως αρχίζουμε και μπαίνουμε λόγω της κυρίας Φόντερ Λάιεν και των απειλών των Ρωσικών και σε θέμα επάρκειας. Εδώ τώρα, γι' αυτό χτες είχαμε την κυβερνητική σύσκεψη στο Μαξίμου.
Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί χτες είχαμε τη σύσκεψη, όπως πολύ σωστά λες, στο Μαξίμου, που εξέτασε και αυτό που μόλις είπες στο θέμα της επάρκειας, αλλά και τα σενάρια ενίσχυσης ξανά νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Λοιπόν, στο θέμα της επάρκειας,
ναι.
Είναι ξεκάθαρο ότι η συζήτηση πλέον είναι ότι σε περίπτωση που στην όποια ευρωπαϊκή απόφαση αντιδράσουν οι Ρώσοι και κλείσουν το αέριο, θα αφορά και την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Άρα, εμείς προετοιμαζόμαστε χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο, άρα χωρίς πολύ αέριο. Ήδη έχει συναντηθεί ο κύριος Κρέκας με τους πιο μεγάλες αλλά και πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας και τους έχει ενημερώσει ότι θα πάμε οργανωμένα σε μια μείωση της κατανάλωσης από αυτές με αποζημίωση από το μηχανισμό και αυτών των βιομηχανιών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιηθούν και άλλα σενάρια που περιλαμβάνουν, στο βαθμό βέβαια που θα συνεχίσουμε να παίρνουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της ρεβιθούσας, την στροφή, την αλλαγή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από κάψιμο με φυσικό αέριο σε κάψιμο δίζελ, όπως
Μάλιστα.
μπορούν να γίνουν αυτές οι μηχανές. Ταυτόχρονα στο σύστημα το ηλεκτρικό για μεγαλύτερη ασφάλεια αναμένεται να μπουν δύο ακόμα μονάδες, η μία πολύ μεγάλη, μιλάμε για την Πτολεμαϊδα.
Πτολεμαϊδα, ναι.
Που περιμένουμε τον επόμενο μήνα με κάψιμο λιγνίτη σε πρώτη φάση, υπερσύγχρονη με πολύ μικρότερες εκπομπές από τις παλιές μονάδες λιγνίτη, συν τη μονάδα του φυσικού αερίου που θα γίνει και αυτή με δίζελ, την καινούργια, την υπερσύγχρονη της εταιρείας με τη Λινέως. Το δεύτερο, τώρα το τι θα γίνει ενώ ψηδέτ.
Ναι, τι θα γίνει, γιατί ακούμε πολλά. Τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά.
Εδώ τώρα ξεκίνησε μια αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, λόγω της ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία. Χθες είχαμε ωστόσο μια αντίδραση από τις χώρες του ΟΠΕΚ, οι οποίες αποφάσισαν τη μείωση της
παραγωγής. Την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ.
Γιατί
το κάνει αυτό ο ΟΠΕΚ? Είναι μέσα στο παιχνίδι το διεθνές.
Γιατί προστατεύει τα συμφέροντα των χωρών μελών του.
Μάλιστα.
Και δεν έχει κανένα λόγο
τόσο
να
απλά.
Σκέφτεται το υπόλοιπο, να σκέφτεται τους πελάτες πολύ απλά που αγοράζουν.
Μάλιστα.
Απλώς δεν θέλει να δει την απότομη κατρακύλα που παρατηρήθηκε. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι για παράδειγμα το πετρέλαιο έχει βρεθεί κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και παρά την άνοδο παραμένει σε αυτά τα επίπεδα. Σήμερα νομίζω ότι πολλοί συμπολίτες μας βλέπουν πλέον τη μέσα μόλις στο 1,80. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι υψηλότερα σχέση με πέρσι. Θυμίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης...
Το έχουμε μπροστά μας τώρα αυτό.
Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς.
Βέβαια.
15 Οκτωβρίου.
Πέρσι πόσο είχαμε αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης?
1,15 είχε βγει στην αρχή.
Ναι. Φέτος και πώς θα ξεκινήσει περίπου?
Φέτος κοντά στο 1,30-1,40. Με το τωρινό δεδομένο είναι κοντά στο 1,60 αυτή που μιλάμε.
Υπέροχα.
Άρα έχει μια μεγάλη διαφορά. Το ερώτημα είναι, συνεχίζω και με τα ίδια επίπεδο επιδόματος Μάλλον καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα αυξηθεί το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί έχει αυξηθεί η τιμή.
Θα αυξηθεί και θα διευρυνθεί, εννοώ ως προς τους δικαιούχους. Δεν ξέρουμε.
Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι κάνουμε με τους 700.000 ανθρώπους στους οποίους τους έχουμε επιδοτήσει για να κάνουν χρήση του φτηνού φυσικού αερίου. Έχουν κάνει επένδυση αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους, στις πολυκατοικίες τους. Και τώρα ακούνε ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει αέριο στο σύστημα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό δεν είναι εύκολη απόφαση να βγεις και να πεις. Γιατί το διαβάζω και το διαβάζω με μια πολύ μεγάλη ελαφρότητα, θα έλεγα.
Εγώ, Νίκο, ομολογώ ότι έμεινα άφωνη όταν είδα την είδηση και μετά άρχισα λίγο να το ψάχνω πώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν κίνητρα για επιστροφή στην θέρμανση με πετρέλαιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ το ίδιο.
Άφωνη έμεινα.
Είναι, όλο αυτό, πρώτα απ' όλα, αφήνει πραγματικά μετέωρους, γιατί αναρωτιέμαι αν μπορούν να γυρίσουν στις παλιές μονάδες πετρελαίου και το ερώτημα αν αυτοί θα ξαναγυρίσουν ποτέ στο φυσικό αέριο στους 700.000 κατάλληλες της Ελλάδας. Αφήνει μια ολόκληρη αλυσίδα επιχειρήσεων, δικτύων διανομής, για τα οποία έχουν επενδύσει τεράστια ποσά, μάλιστα τα τελευταία είναι ξένοι επενδυτές. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα είχε ήρθε εδώ η πανίσχυρη Ιταλ Γκάζ και έδωσε 1 δισεκατομμύριο και πήρε τα δίκτυα διανομής της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Δηλαδή πήρε τη ΔΕΠΑ υποδομών.
Όλο αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ένα μέρος του βγαίνει off επί της ουσίας, εάν ξανασυζητάμε την επιστροφή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Είναι γενικώς μια επιστροφή. Πού να το πούμε δηλαδή αυτό το πράγμα και πού να το φανταστούμε ότι θα το ζήσουμε και αυτό.
Και ξέρεις κάτι, όσο το σκέφτομαι δηλαδή, είναι και τέτοιες ώρες τέτοια λόγια. Δηλαδή τι κίνητρα μπορεί να είναι αυτά σε μια εποχή τέτοιας κρίσης οικονομικής που ποιος μπορεί να ξαναγυρίσει στο πετρέλαιο θέρμανσης και τι σημαίνει αυτό, μετά θα πρέπει να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή. Δηλαδή λες το χάσα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Λες αυτό.
Νομίζω και εγώ το ίδιο αντιδρώ με σένα, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι είναι το ακραίο σενάριο, δηλαδή το σενάριο το οποίο θα διακοπεί παντελώς το φυσικό αέριο. Προφανώς κρίνουν ότι προηγούνται πρώτα άλλες ανάγκες, προηγείται πρώτα η βιομηχανία, προηγούνται η κάλυψη άλλων αναγκών σε φυσικό αέριο με το υγροποιημένο το οποίο θα έρχεται στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο η δουλειά που έγινε με ένα πολύ φιλικότερο καύσιμο από το πετρέλαιο και πολλοί συμπολίτες μας πραγματικά επένδυσαν χρήματα σε αυτό να πάει στράφη. Αυτό είναι ένα καλό θέμα. Δεν γνωρίζω γιατί να πρέπει να καταλήξει το οικονομικό επιτελείο. Ξέρω τι είναι, το συζητάνε, μου το έχουν επιβεβαιώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς κάποιος από τους συναδέλφους το γράφει από το μυαλό του. Μου το έχουν επιβεβαιώσει. Απλώς αυτή τη στιγμή με ζυγίζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ήταν από τα μέτρα τα οποία πρώτα θα πάει ο Κώστας Κρέκας στη σύνοδο της Πράγας την Παρασκευή.
Την Παρασκευή.
Ακριβώς. Και όταν θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Παρασκευή βράδυ, Σαββάτο πρωί, τι έγινε, τότε θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΠ.
Και πάντως θα κλείσω με την πολύ μεγάλη απορία που έχω με αφορμή και αυτή την είδηση για κίνητρα, για επιδοτήσεις, λοιπόν αυτή την επιδότηση που συζητάμε επιστροφή στη θέρμανση με πετρέλαιο και επειδή είναι σε εξέλιξη τα προγράμματα επίσης στήριξης αυτά που κάθε λίγο ανακοινώνονται. Έχω τη μεγάλη απορία, Νίκο, πόσο αντέχουμε ακόμα δημοσιονομικά, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο, εμείς τα πληρώνουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Εμείς τα πληρώνουμε, εμείς τα χρηματοδοτούμε όλα αυτά λοιπόν. Μέχρι πότε θα μπορούμε?
Ναι, στο ρεύμα έχει βρεθεί αυτό το τρίκ που επί της ουσίας επαναφέρει κέρδη εντός συστήματος και θα κάνει επιδοτήσεις. Άρα μεγάλο μέρος πηγαίνει από εκεί. Αν υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο τιμό σε πιο φυσιολογικά επίπεδα κοντά κάτω από τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα του τιμή του φυσικού αερίου, όλο αυτό θα εξομαλυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα κατέβει εκεί που είχε προϋπολογιστεί κοντά σε 150 με 200 να βάζει κάθε μήνα προϋπολογισμός για το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή έβαλε ήδη 800 σε ένα μήνα το Σεπτέμβριο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, φάγανε πολύ από τον δημοσιονομικό χώρο. Είναι σίγουρο ότι αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση που θα περιορίζει τις ενεργειακές δαπάνες των κρατικών προϋπολογισμών των χωρών, τότε υποχρεωτικά θα πάμε σε ένα ακόμα έτος δημοσιονομικής χαλάρωσης. Το πρόβλημα για μας είναι ότι δεν είμαστε ίδια κατάσταση με τους άλλους.
Ναι.
Εμείς
έχουμε δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα, θυμίζω, και τα λοιπά, έτσι.
Βέβαια. Και δεν υπάρχει ο ελεκτής μόνο η Ευρώπη, η Κομισιόν ή ο ESM, δεν ξέρω ποιος άλλος. Υπάρχει ο ελεκτής των αγορών. Ήδη το ελληνικό δεκαετές είναι αρκετά πάνω το 4%. Η τάση είναι ανωδική. Την Πέμπτη ανακοινώνει άνοδο το επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μάλλον κατά 0,75%. Αυτό θα συνεχιστεί. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ο κίνδυνος να μην μπορούμε να βγούμε στις αγορές σε βιώσιμα επίπεδα είναι ορατός. Αν όχι σε βραχυπρόθεσμα.
Και καιρό τώρα, μάλλον, και ή και αξιολόγησης, άλλος ευγενικά, άλλος λιγότερο έτσι, με πιο πιεστικά, κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου.
Σαφέστατα. Για πόσο καιρό τώρα μια χώρα με τόσο έλλειμμα, μπορεί, με τόσο μεγάλο χρέος, μπορεί να καταγράφει ελλείμματα, είναι λίγο, είναι ένας λάθος τρόπος, και αλλιώς δεν το συζητάμε, αλλιώς δεν θα είχαμε πει μια δεκαετία τα περιπέτεια και μετά θα είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5%, του 4%, του 5% που εμφανίσαμε κάτι στιγμή.
Μάλιστα. Άντε να δούμε. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχεις. Γεια χαρά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν φίλης και φίλοι.
Τα μάτια μου να πάρεις και να τη δείξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Σου χάδι να μου δώσεις κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορδί. Επία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Θα με στο πλάι σου σε άσμα τόσο. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Θα με στο πλάι σου σε άσμα τόσο. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή. Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, μ' αγάπησες πολύ, μη μετανιώσεις. Θα με στο πλάι σου και ας μ' ακώσω. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Θα σου και ας ματώσω, θα είμαι στο πλάι σου.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και θα πάμε στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Θα πάμε στις συζητήσεις που γίνονται, οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για την θαλάσσια οριοθέτηση Λιβάνου-Ισραήλ. Μπορεί να με ρωτήσετε, καλά ρε Ευαγγελία, τι σε πιαστώ, τι είναι αυτό, μας αφορά. Μας αφορά, προφανώς και μας αφορά και μας ενδιαφέρει, δεν θα σας τα πω εγώ. Τώρα θα δείτε πώς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να σας πω ότι αυτή η διαφορά του Ισραήλ και του Λιβάνου και η επιχείρηση για την θαλάσσια οριοθέτηση είναι μια διαφορά που έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Έχει απασχολήσει διαδοχικά κυβερνήσεις στο Ισραήλ και στον Λίβανο. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν γνωστό σας φίλο της εκπομπής. Κάθε φορά απευθυνόμαστε σε αυτόν για να μας τα διευκρινίζει. Προφανώς αναφέρομαι στον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο, διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Είναι ερευνητής του ΕΛΙΕΜΕΠ για το πρόγραμμα της Μεσογείου. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι.
Βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε. Καταρχάς, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το υψηλό γεωστρατηγικό ενδιαφέρον που έχει. Αλλά εμάς σε τι μας αφορά?
Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, mm-hmm. γιατί βασικός παράγοντας για την διαμόρφωση της νέας κατάστασης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο τα θαλάσσια σύνορά τους έχει η Energean.
Η εταιρεία Energean, ναι.
Είναι η γνωστή εταιρεία, είναι πολυεθνική, αλλά η ψυχή της είναι ελληνική, mm-hmm. και που συνδέεται με πολλά έργα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Οπότε όταν πηγαίνει καλά στα project στην περιοχή και γενικώς, αυτό αντανακλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας.
Το λέμε αυτό γιατί στην περιοχή αυτή βρίσκονται και τα κοιτάσματα, τα Καρίς και τα Κάρα. Κάρα λέγεται το δεύτερο, δεν ξέρω πόσα...
Κάνα. Λοιπόν,
Κάνα.
Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, mm-hmm. υπάρχει μία θαλάσσια ζώνη 840 τετραγωνικών χιλιομέτρων που αμφισβητείται.
Μικρή δηλαδή, δεν είναι και τίποτα μεγάλο.
Δικιά τους, mm-hmm. και οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι είναι δικιά τους. Ποιος ο λόγος που υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση? Ένα, το κρατούμενο, οι δύο χώρες είναι επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση, άρα δεν συνομιλούν. Δηλαδή όταν το 2007 η Κύπρος όρισε την ΑΟΣ της και συμφώνησε για τα όρια της ΑΟΣ της με τον Λίβανο, mm-hmm. η Κύπρος και ο Λίβανος συνομιλούν. Από τη στιγμή όμως που ο Λίβανος και το Ισραήλ δεν συνομιλούν, υπάρχει η διαφορά στην οριοθέτηση.
Μάλιστα.
Και βέβαια αυτό δεν θα σήμαινε κάτι το ιδιαίτερο εάν στην συγκεκριμένη περιοχή, την θαλάσσια ζώνη που αμφισβητείται, δεν υπήρχαν δύο πολύ σημαντικά κοιτάσματα. Από τη μια είναι το Καρίς, νοτιότερα δηλαδή, στη νότια ζώνη αυτή την αμφιλεγόμενη και βορειότερα ένα μεγαλύτερο κοίτασμα που ονομάζεται Κάνα.
Μάλιστα.
Έτσι το ονομάσανε. Έγιναν προσπάθειες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυπριακή πλευρά, αλλά και από την Γαλλία κατά καιρούς, για να επιληθεί αυτό το θέμα. Δεν απέδωσαν οι προσπάθειες αυτές, που διαρκούν, όπως είπατε, γύρω στα 10 χρόνια. Και από το 2020 και μετά έχει μπει σε μία τροχιά συνεννόησης η όλη υπόθεση, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Και υπάρχει και ο Αμερικανός διαμεσολαβητής εκεί, ο κύριος Χοχστάιν.
Χοχστάιν, που είναι Αμερικανός εβραϊκής καταγωγής. Αμερικανός διπλωμάτης που εδώ και 2 χρόνια ασχολείται με τον τρόπο να συνεννοηθούν οι δύο χώρες. Από τη μία ο Λίβανος...
Ο Χοχστάιν, συγγνώμη κύριε Χαριτό, όμως ήταν στο Λίβανο, δεν ήταν στο Λίβανο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν και παραμένει, αν είναι.
Όχι μόνο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή είναι στην Ουάσιγκτον.
Αλλά
ο Χοχστάιν έχει έρθει τους τελευταίους 2 μήνες και στο Λίβανο και στο Ισραήλ, 2 φορές τουλάχιστον.
Και εκπέμπει και θετικά μηνύματα αυτός, ότι υπάρχουν προοπτικές επίλυσης της διαφοράς. Αυτό
ναι. Στα μέσα Ιουλίου ανακοινώθηκε από το Ισραήλ, από τα κρατικά μέσα, ότι η φόρμουλα που προωθεί ο Χοχστάιν μαζί με το Ισραήλ είναι η εξής. Η αμφισβητούμενη ζώνη να χωριστεί στα δύο, το Καρίς να το αναλάβει το Ισραήλ, που έχει ήδη αδειοδοτήσει την Energean, και το Κάνα να αποδοθεί στον Λίβανο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η φόρμουλα που είχε προταθεί από την Ισραηλινή και από την Αμερικανική πλευρά. Από τη Λιβανική πλευρά όμως έχουμε διάφορες φωνές. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση του Λιβάνου αποτελείται από... είναι πολυσυλλεκτική και, και τα μέλη της κυβέρνησης δεν εκπροσωπούν μόνο κόμματα, αλλά και εθνοθρησκευτικές κοινότητες.
Σωστά.
Και από την άλλη πλευρά έχουμε και την Χεσμπολά, η οποία είναι φιλοϊρανική και ελέγχει τον Νότιο Λίβανο, και μαντέψτε πού είναι τα δύο κοιτάσματα. Είναι στα ανοιχτά των ακτών του Νοτίου Λιβάνου, που σημαίνει ότι και η άποψη της οργάνωσης αυτής έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ευοδοθεί το όλο σχέδιο.
Η οποία επιμένει για το πώς πρέπει να εννοεί η Χεσμπολά. Λογικό όμως δεν είναι. Τι ζητάει? Ζητάει ότι να είναι εξασφαλισμένα τα δικαιώματα του Λιβάνου στους πόρους φυσικού αερίου και πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Αλλά θέλει στο Καρίς, αν δεν κάνω λάθος, η Χεσμπολά.
Είναι λογικό το να την απασχολούν, αλλά το λογικότερο είναι να η κυβέρνηση του Λιβάνου. Κυβέρνηση του Λιβάνου και όχι ως οργάνωση που ελέγχει de facto ένα τμήμα της χώρας, να καθορίζει τη στάση όλης της χώρας για ένα θέμα που είναι μεγάλης σημασίας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που η μόνη ελπίδα για να ορθοποδήσει η οικονομία του Λιβάνου είναι να αξιοποιηθεί το Κάνα και όλα τα κοιτάσματα που ίσως υπάρχουν και αλλού στη Λιβανική ΑΟΣ. Μία ασφαλιστική δικλίδα όμως που προτείνουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί είναι η εξής. Η εταιρεία που ήδη αξιοποιεί, έχει ήδη τοποθετήσει και την πλατφόρμα της.
Η ελληνικών συμφερόντων.
Καρίς, προτείνουν οι Ισραηλινοί και ο Αμερικανός ο διαμεσολαβητής να αναλάβει και το λιβανικό Κάνα, ούτως ώστε...
Άρα και τα δύο κοιτάσματα, ναι.
Δύο κοιτάσματα, μία η εταιρεία, άρα λοιπόν αυτή θα είναι ουσιαστικά και η επιχειρηματική εγγύηση που θα δώσει η Energean για την ηρεμία στην περιοχή.
Μάλιστα.
Και ποιος ο λόγος που το λέω για την ηρεμία? Η Χεσμπολάχ έχει προαναγγείλει ότι εφόσον το Ισραήλ, δηλαδή η Energean, θα αρχίσει να εξορίσει το αέριο από το Καρίς, τότε είναι πολύ πιθανό να αρχίσει ένας νέος πόλεμος. Και ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να γίνει με μέσα στο Σεπτέμβριο. Γιατί οι Ισραηλινοί, όπως και η Energean, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σύμφωνα με την αδειοδότηση που έχει λάβει η εταιρεία, είναι υποχρεωμένη μέσα στο Σεπτέμβριο να αρχίσει την εξόρυξη του αερίου. Που σημαίνει ότι ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ κανενός και θα πρέπει όλοι να αποφασίσουν για το τι θα γίνει.
Ενδιαφέρεται όμως και μια διαμεσολαβητική προσπάθεια, εξ όσων ξέρω, και η Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προσπαθήσει πριν, έως και πριν από μία πενταετία, δεν τα κατάφερε. Οπότε πλέον είναι έξω από, έξω από το χάρτη της συνεννόησης και της διαμεσολάβησης. Και το πρόβλημα είναι ότι στη 1 Νοεμβρίου γίνονται οι εκλογές στο Ισραήλ, οι πέμπτες, οι πρόωρες εκλογές.
Ναι.
Η Ισραηλινή κυβέρνηση βιάζεται να κλείσει την υπόθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από την άλλη, κατά σύμπτωση, στη 1 Νοεμβρίου λήγει και η θητεία του Προέδρου του Λιβάνου, του Μισελ Αούν.
Επομένως συμπίπτουν όλα αυτά και
ούτης γνωρίζει ποιος θα αναλάβει. Και ήδη έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Ποιες είναι οι διαφωνίες στο Λίβανο? Ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ουαλίτ Φαγιάντ, που ανήκει στην παράταξη του Μισελ Αούν, δηλαδή του Προέδρου, δεν είναι υπέρ της λύσης η μία εταιρεία να είναι και στο ένα και στο άλλο κοίτασμα.
Μάλιστα.
Και βεβαίως η Χεσμπολάχ λέει ότι εάν η ενεργία εξυπηρετεί τα Ισραηλινά συμφέροντα και αφού και ο διαπραγματευτής από την Αμερική είναι Εβραίος, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό ως επιχείρημα, άρα δεν θα πρέπει αυτή η συμφωνία έτσι να λυθεί.
Κάπου εκεί μπαίνει και η εταιρεία η Total, η γαλλική.
Λοιπόν, είναι μία πληροφορία που δημοσιεύτηκε χθες από την Αλαχμπάρ.
Μάλιστα.
Είναι μία λιβανική εφημερίδα που προβάλλει τις απόψεις από την Χεσμπολάχ, που λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, ο Χόχστάιν προτού
έρθει, ο διαμεσολαβητής λοιπόν,
ο μεσολαβητής προτού έρθει στο Ισραήλ και μετά στη Βηρυτό, θα περάσει από το Παρίσι.
Μάλιστα.
Όπου θα συζητήσει με τη γαλλική κυβέρνηση και με την Total, επειδή η Total έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να αξιοποιήσει το Κάνα. Δηλαδή το λιβανικό.
Άρα η Energean το Καρίς και η Total το Κάνα. Αυτό λέτε.
Αυτό λέτε. Είναι η τελευταία πληροφόρηση, αλλά αυτό να βάλουμε μία υποσημείωση, γιατί προέρχεται από μία φωνή που εξυπηρετεί την Χεσμπολάχ.
Ναι, ναι, με αυτή την προϋπόθεση πάντα. Ναι.
Πάντως, από αύριο έως και την Κυριακή που μας έρχεται, αναμένεται να μάθουμε εν τέλει ποιες θα είναι οι κινήσεις του διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με τη λιβανική κυβέρνηση, αναμένεται στη Βηρυτό να έρθει ή το Σάββατο ή την Κυριακή.
Μάλιστα.
Αλλά εάν λάβουμε υπόψη τις νέες πληροφορίες που έρχονται από την Αλαχμπάρ, τότε μπορεί να περάσει από το Παρίσι, να πάρει τις προτάσεις από την Total, να μεταβεί μετά στο Ισραήλ.
Να κάνει το γύρο των διαπραγματεύσεων, εν πάση περιπτώσει.
Και να δούμε τι θα γίνει.
Ναι. Για να δούμε.
Η αλήθεια είναι ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ καθορισμένο.
Και ανελαστικό όταν έχει μπροστά αυτές τις διαδικασίες, τις εκλογικές κτλ.
Όχι μόνο αυτό, είναι και η κατάσταση που είναι στο Λίβανο. Υπάρχει ο φόβος εντός των ημερών τα πρατήρια της βενζίνης να μην έχουν βενζίνη πια στο Λίβανο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχουν και οι αντικειμενικές δυσκολίες
που πιέζουν.
Είναι η ουρά των προβλημάτων που είχαν αρχίσει από το 19 και μετά, με την κατρακύλα και της λίρας αλλά και της πανδημίας και η αβεβαιότητα κυβερνητική, και βεβαίως και ένα δουνουτού που περιμένει στη γωνία για να δει πώς θα διασώσει την οικονομία του
Λιβάνου
με όλες τις
την άκρως προβληματική
μέσα στις παρατάξεις.
Κύριε Χαρίτο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νεότερα.
Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Για χαρά. Ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, διδάσκων στο Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Μπενγκουριών, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
να παίξω ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ καιρούς υπνοβατές. Άρχισες μετά να στέλνεις πληματάκια με τα κινητά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Γεια σας κύριε Αργυρίου, η προσαρμογή στη νέα κατάσταση ενεργειακά απαιτεί ρεαλισμό και προσαρμογή. Ναι, να αυτά δεν συζητάμε κύριε Αργυρίου, αυτά λέμε. Δύσκολα πράγματα. Φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα βλέπουμε λέει ποια Ευρώπη θέλαμε, σε ποια Ευρώπη θέλαμε να μείνουμε. Θέλαμε και θέλουμε. Ναι, το δηλώνω εγώ, ναι, το ξέρετε, το έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή αυτό. Με τα προβλήματά της, τα πίσω και τα μπρος, αλλά... Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω. Ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Πόσο σ' αγαπώ, δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς. Εκείνα τα εφηβικά, τα γιασεμιά, τα κρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλαμε διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα.